Hyvät ystävät, terveisiä tuolta Nurmosta. Tuossa tultiin tuon Eskon kanssa, niin meille sanottiin, että ootteko te Nurmosta vai Seinäjoelta. Niin kyllä me meinattiin, että kyllä me vaan Nurmosta ollaan. Ja niinhän nuo ylistelulaisetkin, kun ollaan samaa seurakuntaa, niin kumminkin varmaan ootte mielellään ylistelusta. Näin se vaan tahtoo olla. Se on lujas nuo juuret, ja niinhän ne pitääkin olla. Saa ne juuret olla, vaikka liitoksia tulee ja seurakuntia yhtyy ja näin. Ja saan nähdä, kuinka teidän lapualaisten käy. Vähän teitä kiusata. Tuossa todettiin porstuas, että vaikka Lapua liittyy, niin Tiistejoki jää. Eikö se vähän ole näin? No niin. Joo, saa nähdä nyt. Tämän sunnuntain tekstit on tosi mielenkiintoisia ja innostavia. Hannu tuossa jo vähän päivän evankeliumista otti aiheita ja ihan hieno asia. Kiitos Hannulle. Nimittäin aina niin monipuolisesti, kun tulee useammalta henkilöltä nuo asiat, niin siinä tulee aina uusia näkökulmia, joita ei aina sitten tietenkään yhden ihmisen kohdalta tuu. Ja tänään, kun kipuulin taas tämän tekstin kanssa, niin kuin se on aina, te jotka tiedätte, olette tällä paikalla ollut, niin aina siinä on se oma paininsa, että Herra, mitähän mä sanoisin ja mistä mä puhuisin. Ja se, että kun sen pitää ensin saada omalle sydämelle se teksti. Se on vähän näin, että jos se on jotenkin ulkokohtainen, niin jos ei se puhuja siitä saa ja vähän innostu, niin sitä on vähän vaikea jakaa sitten muille. Ja tuo päivän evankeliumi on tosi sytyttävä ja mielenkiintoinen, mutta jotenkin mä kuitenkin enemmän menin tuonne siihen tämän sunnuntain, siihen vanhan testamentin tekstiin, siihen ensimmäiseen lukukappaleeseen, jossa puhutaan Jaakobin painista. Tuo painiasiahan on muuten niin, ainakin meille nurmolaisille, ja miksei Lapuallakin on sitä harrastettu. No niinpä kuuluu. Mutta sen verran rossata, kun se pohjalaisen luontoon kuuluu. En tiedä, onko se niin, että se on heikko itsetunto vai mikä se on, kun pitää aina vähän itseänsä kehua ja rossata. Niin Nurmohan on, kyllä mä en rohkeinen sanottu vielä vanhasta ainakin, jopa kuuluisampi painipitäjä kuin Lapua. Koska siinä ennen sotia oli haaveiltiin sellaista painimaaottelua, Nurmoo muu maailma. Ja se tarkoitti kumminkin sitä, että ne nurmolaiset mestaripainijat, jotka oli syntyisin nurmolaisia, niistä oli monet siirtynyt Helsinkiin, joku Kustaa Pihlajamäki ja Hermanni Pihlajamäki, nämä moninkertaiset olympiavoittajat. Ne oli jo siirtynyt sitten, niille oli tämän urheilun kautta tullut työpaikkoja sieltä. Mutta jos nurmolaissyntyiset ja Nurmossa vaikuttavat painijat olisi maaottelu Nurmo muu maailma, niin en tiedä, vaikka Nurmo olisi voittanut. Silloin oli niin kovat meriitit nurmolaisilla painijoilla. Mutta ei varmaan tämän illan aiheena nyt ostettua nurmolainen ja lapualainenkaan paini. Mutta tuo teksti kertoo Jaakobin painista. Sehän on ensimmäisen Mooseksen kirjan tuossa luvussa 32. Ja useinhan me puhutaan, kun me joudutaan jonkun vaikean pulman eteen. Me joudutaan miettimään jotakin asiaa hirveästi ja me joudutaan taistelemaan, niin me puhutaan, että sanotaan, että me käytiin siinä sellainen Jaakobin paini. Ja siitä kertoo tämän sunnuntain ensimmäinen lukukappale. Ja muistatte vähän taustaa siitä, kuinka Jaakob riisti vääryydellä veljeltään Esaulta tuon esikoisoikeuden. Ja joutui sen takia pakenemaan sitten tuonne isoisänsä kotimaahan sinne Mesopotamian Harraniin, jossa hänen elonsa Laapan vaikutti. Ja hänhän oli sitten tuolla Laapanin palveluksessa noin 20 vuotta. ja kartutti siellä melkoisen omaisuuden, joskin vähän kepulikonsteilla osaksi. Mutta myöskin Laapan sorti Jaakobia ja muutti alati palkkaansa, kun hän lupasi tyttänensä Raakelin, antoi ensin Leian ja sitten taas 7 vuotta piti palvella, että sai Raakelin. Ja tämmöistä oli. Ja lopuksi se Jaakobin ja hänen vaimojensa, jotka oli tämä Laapanin tyttäriä, elämä siellä tuli aina vaan vaikeammaksi. Ja he päättivät sitten lähteä salaa sieltä kotiin sinne Kanaanin maahan. Ja siinä on jotakin samaa, kun israelaiset oli Egyptissä, hekin joutuivat siellä ahtaalle ja lähtivät sitten sieltä monien vaiheiden kautta pääsivät lähtemään sille pitkälle vaellukselle kohti luvattua maata. Ja Jaakob lähti salaa, niin Laapan lähti hänen peräänsä sitten ja siinä oli sitten vaara tulla jonkinmoinen selkkaus, mutta kuitenkin he tekivät sitten sovinnon ja Laapan hyvästeli tyttärensä ja siunasi heidät. Ja näin Jaakob pääsi rauhassa jatkamaan matkaansa. Mutta Jaakobilla oli iso asia edessä, kun hän oli pettänyt vääryydellä veljentänsä esikoisoikeuden. Ja hän sai viestin, että hänen veljensä Esau on tulossa vastaan 400 miehen voimalla. Jaakob joutui kohtaamaan tämän tosiasian, kun hän oli tehnyt tuon vääryyden veljelleen. Jaakobhan oli pakomatkalla ja oli sieltä palaamassa. Ja ajattelen sillä tavalla, että me saatamme olla samassa asemassa kuin tuo Jaakob. On jokin asia, jonka takia me olemme pakomatkalla. Niin kuin Aadam pakeni ja Eeva Jumalaa siellä paratiisissa syntien lankeemuksen seurauksena, niin meilläkin voi olla tilanne, että olemme pakomatkalla, pakenemassa Jumalaa jonkun synnin tähden, jonkun vääryyden tähden. Ja Jaakobin piti kohdata Esau. Ja Jaakob kohtasi tuolla Jappok-virralla miehen, josta tämä päivän teksti puhuu. En tiedä, että olette varmaan sen lukenut, en tiedä, luenko enää nyt sanasta sanaa, mutta täällähän kerrotaan siitä, kuinka Jaakob paini tuon miehen kanssa. Siis ensimmäisen Mooseksen kirjan luku 32 ja jakeesta 23 eteenpäin. Jaakob jäi itse toiselle rannalle, sinne Jappokvirran rannalle. Siellä muuan mies paini hänen kanssaan aamun sarastukseen saakka. Kun mies huomasi, ettei päässyt voitolle, hän iski Jaakobia nivustaipeeseen, niin että Jaakobin lonkka nyrjähti hänen kamppailessaan miehen kanssa. Mies sanoi hänelle, päästä minut menemään, sillä päivä valkenee. Mutta Jaakob sanoi, en päästä sinua, ellet siunaa minua. Mies kysyi häneltä, mikä sinun nimesi on? Hän vastasi, Jaakob. Silloin mies sanoi, sinua ei pidä enää sanoa Jaakobiksi, vaan Israeliksi, sillä sinä olet kamppailut Jumalan ja ihmisten kanssa ja voittanut. Jaakob sanoi hänelle, sano sinäkin nimesi, mutta mies vastasi, miksi sinun pitäisi tietää minun nimeni? Ja hän siunasi Jaakobin siellä. Jaakob antoi paikalle nimeksi Penuel. Hän sanoi, minä olen nähnyt Jumalan kasvoista kasvoihin ja silti olen elossa. Aurinko nousi ja hän jatkoi matkaansa Penuelista eteenpäin ontuen lonkkaansa. Näin se on se Jumalan järjestys. Jumala siunasi Jaakobin, mutta Jaakob joutui ensin kohtaamaan Jumalansa, painimaan Jumalan kanssa. Ja Jumala kysyi, että mikä sinun nimesi on? Jaakob joutui sanomaan, että se on Jaakob, joka tarkoittaa pettäjää. Näin se on meidänkin kohdalla. Jumala kysyy, mikä sinun nimesi on? Mikä on se sinun syntisi? Mikä se on sinun asiasi, jonka tähden ne välit eivät ole kunnossa Jumalan eikä ihmisten välillä? Ja kun Jaakob sanoi nimensä, hän on Jaakob, petturi, niin tuo mies sanoi, jota tässä Jaakob sanoi sitten, että hän on kohdannut Jumalan. Tuo mies sanoi, sinua ei enää saa sanoa Jaakobiksi, vain Israeliksi, sillä sinä olet kamppailut Jumalan ja ihmisten kanssa ja voittanut. Kun me kohtaamme Jumalan, kun me saamme sanoa Jumalalle, tunnustaa syntimme, niin hän antaa meille uuden nimen, Jumalan lasten nimen. Meistä tulee Jumalan lapsia uudesti syntymisen kautta, kun me saamme kohdata elävän Jumalan. Ja tuo mies siunasi Jaakobin. Näin Jumalakin siunaa meidät, kun me tulemme hänen ristinsä juurelle ja tunnustamme syntimme. Ja hän antaa meille uuden nimen. Meitä sanotaan Jumalan lapsiksi, joita me olemmekin, sanoi Raamattu. Ja ilmestyskirja puhuu tuosta uudesta nimestä. Katsotaanpas muutama jae, mitä siellä sanotaan. Nyt meinaa mennä Luukkoon, päivän evankeliumi. Joo, täällä sanotaan näille seurakunnille näin. Jolla on korvat, se kuulkoon, mitä henki sanoo seurakunnille. Sen, joka voittaa, minä annan syödä elämän puusta, joka on Jumalan puutarhassa. Jolla on korvat, se kuulkoon, mitä henki sanoo seurakunnille. Siihen, joka voittaa, ei toinen kuolema kajoa. Jolla on korvat, se kuulkoon, mitä henki sanoo. Sille, joka voittaa, minä annan kätkettyä mannaa ja valkoisen kiven, ja siihen kiveen on kirjoitettu uusi nimi, jota ei tunne kukaan muu kuin sen nimen saaja. Sille, joka voittaa, joka loppuun asti noudattaa minun tahtoani, minä annan vallan hallita kansoja. Se, joka voittaa, saa ylleen valkeat vaatteet, enkä minä pyyhi hänen nimeään elämän kirjasta, vaan tunnustan hänet omakseni isäni ja hänen enkelinsä edessä. Minä tulen pian, pidä kiinni siitä, mitä sinulla on, ettei kukaan vie voiton seppelettäsi. Siitä, joka voittaa, minä teen pylvään Jumalani temppeliin, eikä hän joudu milloinkaan lähtemään sieltä. Minä kirjoitan häneen Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin nimen, uuden Jerusalemin, joka laskeutuu taivaasta, Jumalan luota, ja oman uuden nimeni. Sen, joka voittaa, minä annan istua kanssani valtaistuimellani, niin kuin minäkin olen voittoni jälkeen asettunut isäni kanssa hänen valtaistuimelleen. Eli tuossa sanotaan, sille, joka voittaa, minä annan uuden nimen ja monta muuta lupausta. Jaakobille sanottiin, että sinä olet taistellut Jumalan ja ihmisten kanssa ja olet voittanut. Näin Jaakob sai uuden nimen Israel. Ja kun mies siunasi Jaakobin, Jaakob sai armon kohdata Jumalansa ennen kuin joutui kohtaamaan Esaun. Jumala otti kiinni Jaakobin. Jumalan käsi löi Jaakobin niin, että lonkka nyrjähti. Ja joskus Jumala käsi voi lyödä myös meitä niin, että meidänkin lonkka nyrjähtää tai joku muu asia. sen takia, että meistä tulisi taivaskelpoisia. Hilja Aaltonen kertoo kerran, että oli tavannut erään miehen, joka oli vihastunut naapuriinsa, koska tuo naapuri oli varastanut 2 halkomottia tuolta mieheltä. Miehellä oli 100 hehtaareja metsää, mutta tuon 2 halkomotin takia tuo mies oli paaduttanut sydämensä. Siellä oli viha tuota naapuria kohtaan. Hän oli sanonut, että koskaan tämä käsi ei avaa tuon naapurin ovea. Mutta Jumala otti kiinni tuon miehen, niin kuin Jaakobin. Iski tuota miestä niin, että hän joutui sairasvuoteelle sairaalaan. Hän oli siellä elämän ja kuoleman rajoilla. Silloin tuo mies kutsui tuon naapurinsa, pyysi anteeksi. Sanoi, että hän on lähtevä mies. Mutta nuo 2 halkomottia pitävät kiinni taivaan portit niin, että hän ei niin sisälle pääse. Ja niin nuo veljet tekivät sovinnon. Mieheltä vietiin 2 jalka, että hän toipui siitä. Ja hän sanoi Hilja Aaltoselle tuo mies sitten, että Jumala löi häntä niin kuin Jaakobia, otti jalan pois, mutta mies oli onnellinen. Hän sai iloita siitä autuuden osasta, joka hänellä oli. Hän oli saanut antaa anteeksi ja Jumala oli häntä armahtanut ja antanut anteeksi. Kun me kyselemme tämän tekstin äärellä omaa tilaamme, onko meillä joku synti, joka pitää taivaan portit kiinni, että me saa kerran astua sisälle Jumalan kirkkauteen. Me saamme tulla ristin juurelle tuon syntimme kanssa. Meillä on tuollainen vapahtaja, mistä Hannu puhui ja mistä tuo päivän evankeliumiteksti kertoo. Hän antaa syntejä anteeksi. Kuka on tuo mies? Hänhän antaa syntejä anteeksi. Tähän liittyy se ihan samanlainen teksti, kun Jeesus paransi halvatu. Muistatteko? Jeesus sanoi ensi töiksi tuolle miehelle, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Ja kun väki ihmetteli noita Jeesuksen sanoja, kuka tuo on, joka syntejä antaa anteeksi? Samalla tavalla kuin päivän evankeliumissa. Niin Jeesus sanoi sen jälkeen halvatulle, nouse, ota vuoteesi ja käy. Jeesus näytti, että hänellä on valta. Ja niin kuin siinä sanottiin, että tietääksenne, että ihmisen pojalla on valta maan päällä antaa syntejä anteeksi. Niin hän sanoi halvatulle, nouse, ota vuoteesi ja käy. Mutta Jeesus halusi osoittaa, mikä on tärkein asia. Terveys on meille iso ja tärkeä asia, mutta vielä tärkeämpää on sielun pelastus. Jeesus ensin sanoi, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi, mutta sillä valtuudella, joka hänellä oli, hän myöskin paransi. Ihmeellinen Jeesus, sitä me saamme ihmetellä yhä uudestaan. Jaakob sai armahduksen, mutta ontui lonkkaansa, mutta hän sai siunauksen, hän sai uuden nimen. Jumalan lapsen nimen ja sai mennä kohtaamaan veljeä Eesauta. Hän oli voittanut. Ja ilmestyskirja sanoo, että he ovat voittaneet hänet, siis sielunvihollisen, karitsan veren ja todistuksensa sanan kautta. Kun me olemme Jeesuksessa, me olemme voittajia. Hänen ristinsä juurella me saamme puhdistautua, saamme uskoa ja omistaa kaikki syntimme anteeksi. Ja vain siellä saadaan se siunaus, joka kantaa perille. Jumala ei siunaa synnin päälle. Jaakobinkin piti käydä tuo taistelu, tunnustaa syntinsä, ja Jumala siunasi. Näin se on meidän kohdalla. Kun me tunnustamme syntimme, hän armahtaa ja siunaa. Se on ihmeellinen tuo meidän päivän evankelmiteksti, mistä Hannu jo puhui. Tuo syntinen nainen variseuksen huoneessa, josta me aina synnin päästössäkin usein kuulemme, että meille pyydetään armahdusta niin kuin tuolle syntiselle naiselle variseuksen huoneessa. Yksi asia, mikä nousee tuosta tekstistä aika vahvasti esiin, ja se koskee myös meitä. Miksi tuo syntinen nainen teki tuon teon? Särki tuon alapasteripullon, vuodatti sen kalliin narrusöljyn Jeesuksen jalkoihin, kuivasi ne hiuksillaan ja suuteli Jeesuksen jalkoja. Juudashan sanoi, ei tässä tekstissä, mutta eräässä toisessa, että tuo öljy oli 300 denarin arvoinen. Tai se on arvioitu, niin kuin Juudas sanoi, että miksei sitä myyty ja annettu köyhille. Ja kun denari oli yhden päiväpalkan, niin se oli niin kuin lähes vuoden palkka tuon öljyn voiteen hinta. Ja Aapeli Saarisalo on selittänyt tuota Raamatun paikkaa, missä sanotaan, että tuo nainen särki tuon alapasteripullon. Kun jo on kysytty, että miksi se piti särkeä tuo pullo. Miksi ei voinut vuodattaa sitä öljyä ja tuo kaunis pullo säilyttää. Niin Aapeli Saarisalo on sanonut, että tuossa pullossa oleva öljy oli sellaiseen käyttötarkoitukseen varattu, että tuota pulloa ei koskaan voinut enää käyttää muuhun halvempaan tarkoitukseen. Se oli vain tarkoitettu Jeesuksen voitelemista varten. Se alapasteri on sellaista ikään kuin marmorista tehty, niin kuin, vähän niin kuin marmoria, kivestä tehty ainetta. Ja on myös sanottu niin, että se oli myös symboli siitä, että kun ihminen antaa elämänsä Kristukselle, hän tulee antaa kaikki. Tuo nainen antoi kaikkensa, särki tuon alapasteripullon, antoi koko elämänsä Jeesukselle, vuodatti tuon kalliin öljyn. Ja miksi? Sehän selviää tuosta meidän päivän tekstistä, kun Jeesus puhui tälle isännälleen siitä, että kumpi rakastaa enemmän, se, joka on saanut suuren velan anteeksi, vai se, joka on saanut pienen. Ja tuo isäntähän vastasi, että se, joka on saanut suuren velan anteeksi. Jeesus on sanonut, että niin se on. Ja tuo nainen on saanut paljon anteeksi, siksi hän rakastaa niin paljon. Ja tuo kysymys, miksi tuo nainen teki tuon teon, se tuli tässä. Hän rakasti. Hän rakasti vapahtajaa Jeesusta, Kristusta, joka oli hänet nostanut ja hänen syntinsä antanut anteeksi, hänet armahtanut. Ja kuinka se on meidän kohdalla? On yksi kysymys ylitse muiden. Mitä merkitsee Jeesus Kristus minulle ja sinulle? Se sama kysymys, jonka Jeesus sanoi Pietarille, kun Pietari oli hänet 3 kertaa kieltänyt. Jeesus 3 kertaa kysyi, Simon, Johanneksen poika, rakastatko sinä minua? Pietari sanoi, rakastan Herra. Ja 3. kerralla Pietari joutui tunnustamaan kaikki elämänsä asiat. Herra, sinä tiedät kaiken. Ja sinä tiedät, että sinä olet minulle rakas. Ja Jeesus antoi tehtävän Pietarille. Jeesus ei lähtenyt syyttämään Pietaria, miksi kielsit, miksi teit sitä ja sitä. Oli vain yksi kysymys, oletko sinä minulle rakas? Joku on sanonut, että ellei rakasta Kristusta yli kaiken, ei rakasta ollenkaan. Mä joutuin itse tämän kysymyksen eteen viime aikoina. Mä oon kysellyt itseltäni, miksi mä teen tätä työtä? Miksi mä palvelen tällä? Siksikö, että mä saan itse siitä jotain kunniaa? Siksikö, että on hienoa olla esillä? Itsenikö tähden mä teen tätä työtä? Keijo Rainerma kertoi kerran kahdesta papista, jotka tekivät työtä Jumalan valtakunnan pellolla. Ja nuo veljet sopivat sillä tavalla, että se, joka ensin täältä otetaan pois, niin tulee kertomaan, että kuinka käytiin siellä ajan rajan toisella puolella. Ja vaikka tämä on varmaan tämmöinen niin sanottu legendakertomus, niin siinä on opittavaa. Sitten toinen kuoli ja tuli ilmoittamaan, että huonosti käytiin. Ja sitten hän kertoi, että ei ollut syynä se, että olisin ollut laiska Jumalan palvelija, tai minulla oli väärä oppi, jotenkin olin vialla siinä. Ei ollut kysymys siitä. Kysymys oli siitä, että se motiivi siihen työhön ei ollut oikea. Tein sitä itseni tähden. Se motiivi ei ollut rakkaus Kristukseen, vapahtajaan, meidän syntiemme sovittajaan. Sen tähden se on niin tosi tärkeä kysymys meille jokaiselle, jonka Jeesus kysyi, olenko minä sinulle rakas? Jos Jeesus on minulle rakas, mitä se merkitsee? Eikö hävetä se kaikki, mitä me itsestämme luulemme? Kun me katsomme Jeesusta, hänen vaellustaan täällä ajassa, kuinka hän syntyi ihmiseksi, orjan muodon otti, tuli talliin, halpaan seimeen, tuli köyhäksi meidän tähtemme, että me hänen köyhyydestään rikastuisimme. Kulki sen tien, ei ollut mihin päänsä kallistaisi, oli ihmisten pilkkaama, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota ei minään pidetty. Mutta Jesaja sanoo, kuitenkin hän meidän syntimme kantoi. Hän kantoi meidän sairautemme. Hän meni ristille asti. Ja hän koki myös Jumalan hylkäämisen meidän syntimme tähden, vaikka oli itse synnitön. Hänen piti kokea sekin, kun synnin palkka on kuolema. Hänen piti kokea kuolema, Jumalan hylkääminen, käydä kaikki tuo tie. Kiitos Jumalalle, hän on voittaja, hän on ylösnoussut Herra. Kuolema ei voinut pitää Jeesusta, kun hän oli synnitön, kun synnin palkka on kuolema. Kuolema ei voinut pitää Jeesusta, kun hän oli ilman syntiä. Täysi Jumala, täysi ihminen, tuli meidän kaltaiseksemme. Oli kiusattu niin kuin mekin, ilman syntiä. Ja kun me katselemme Jeesusta, eikö meitä hävetä? Ainakin minua, oma, kaikki se oma, mitä on. Sen tähden Jumala joutuu meitä joskus lyömään niin, että lonkka nyrjähtää. Että me ontuen kuljemme niin kuin Jaakob, että hän voisi meitä vielä käyttää. Ja hän ei kysy muuta kuin sen, että rakastatko sinä minua? Olenko minä sinulle rakas, Jeesus kysyy tänä iltana. Vai mikä on rakkaampi? Onko meidän harrastukset, onko meidän jotkut asiat niin rakkaita, että Jeesus jää toiselle sijalle meidän elämässä? Minä tulen pian, sanoo Jeesus tuossa ilmestyskirjassa, minkä luin. Hän tulee pian. Nyt on armon aika. Nyt on työn aika. Ja meidät on kutsuttu tällaisen Herran yhteyteen, hänen palvelukseensa. Ja hän on luvannut meistä pitää huolta, antaa meille ne eväät, että me voidaan työtä tehdä. Hän jakaa lahjojansa. Hän antaa siunauksensa niin kuin Jaakobille. Hän haluaa meitä käyttää. Hän ei uskonut enkelelle tätä evankeliumin sanomaa, vaan meille syntisille ihmisille. Ja jos Jeesus on meille rakas, mehän lähdemme liikkeelle. Eihän meitä mikään pidätä. Mehän kerromme Jeesuksesta, minkälainen Jeesus meillä on. Niille ihmisille, että me kohtaamme sinne, minkä Jumala haluaa meidät lähettää. Ja me ollaan lähettämässä toisia aina maan ääriin asti. Me saamme olla lähettäjiä. me saamme itse olla viemässä evankeliumia. Täyttää sitä tehtävää, jonka aikanaan myös Jeesus Pietarille sanoi. Ruoki minun karitsoitani. Hän on uskonut meille. Se on ihmeellinen asia, jota aina vaan saa ihmetellä yhä uudestaan. Meillä on ihmeellinen Jeesus, jota saamme seurata. Ja kun me emme tiedä päiviemme määrää, niin ajattelen sitä, että tänäkin iltana on mahdollisuus tulla Jeesuksen ristin juurelle sanomaan niin kuin Jaakob, että sellainen minä olen. Se on minun nimeni. Olen syntinen, mutta myös kohtaamaan Jeesusta sillä tavalla, niin kuin hän on armollinen vapahtaja. Hän antaa anteeksi. Hän antaa uuden nimen. Kerran taivaassa me saamme sen nimi, jota ei kukaan muu tiedä. Niin kuin hän antoi Jaakobille uuden nimen, niin hän antaa meillekin. Ja me saamme olla Jumalan lapsia. Se on aika valtava asia. Oletteko miettinyt? Olla Jumalan lapsi, Jumalan perillinen, Kristuksen kanssa perillinen. Meillähän on valtava asema. Siihen meitä on kutsuttu. Ja mä haluaisin sanoa sulle, ystävä, että jos millä paikalla sä ootkin, niin me tänään voidaan rukoilla täällä kaikkien asioiden puolesta. Kantaa ne taivaan isälle, mitä ne ovatkin. Myöskin ihan arkiset asiat, joka päivä se käytännön asiat. Kyllä nekin saadaan Jumalalle kantaa. Mä muistan, naapurissa oli uskovainen mummo ja oli kylmä pakkas talvi, niin hän yritti lämmittää jotakin putkia sellaisella pienellä. Hän lämmitti vettä sellaisella pienellä kahvipannulla ja sitten vei sinne jonkin vesiputkien lähelle. Mua vähän nauratti se homma, kun jotenkin ajattelin, että se ei paljon auta. Mutta ei naurattanut sitten, kun tuo mummo kertoi, että hän on rukoillut joka päivä, että nuo vesihorot pysyisi auki. Ja Jumala varjeli niin, että ne pysyi. Kyllä me saamme nuo käytännönkin asiat kantaa Jumalalle. Joskus ne tuntuu meistä vähäpätöisiltä, että ei niitä nyt kehtaa Jumalalle tuoda, mutta se on meidän etuoikeus. Jumala, meidän isämme. Niin kuin me maalliselle isälle kerromme huolemme, kun olemme lapsia, kun me olemme pieniä, että me kehtasimme kaikki asiat sanoa. Samalla tavalla me kehtaamme myös taivaalliselle isälle tuoda kaikki asiat. Kuka hän on, joka antaa syntejä anteeksi? On se ihmeellinen asia. Jeesuksella on valta maan päällä armahtaa täällä ajassa. Ja tuo evankeliumi kuuluu meille. Sittenkin vaikka me usein lankeamme ja vihollinen sanoo, että sulla ei ole mitään asiaa enää iankaikkiseen elämään. Mutta niin kuin Luukkaan evankeliumi, joka on syntisten evankeliumi, puhuu siitä, kuinka Jeesus ottaa vastaan syntisiä, meitä syntisiä ihmisiä. Se on meidän etuoikeus tulla hänen tykönsä. Niin kuin tuo syntinen nainen variseuksen huoneessa. Tai Jaakob siellä jappokvirnalla sai kohdata Jumalan. Jumala, siunatkoon teitä, ystävät, jokaista. Ihan sillä tavalla, että saisitte kokea elävänne Jeesuksen lähellä. Jeesus rakastaa meitä. Hän on ensin meitä rakastanut. Iankaikkisella rakkaudella hän on meitä rakastanut, vetänyt puoleensa meitä armosta. Hän rakastaa meitä. Ja kun me jotain tästä tajuamme, niin mekin lähdemme liikkeelle. Se on kiitosta Kolkatasta. Se ei ole sitä, että haluaisimme ansaita jotain Jumala edessä vaan. Se on kiitosta siitä, mitä Jeesus on tehnyt, kun hän meitä rakastaa. Älä lähde kotiin, jos sulla on asiaa Jumalalle. Pannaan tänä iltana näitä asioita kuntoon Jumalan edessä. Onko Terho ohjelmaa vielä? Pidänkö minun lukuksi? Joo, rukoillaan vielä yhdessä. Niin taivaan Isä, me ollaan edessäsi. Sinä tiedät meidät kaikki. Tunnet meidät tarkkaan, niin kuin tuossa virressäkin veisasimme. Sinä tunnet meidät Jumala. Tiedät, mikä on meidän nimemme. Tiedät meidän syntimme, meidän puutteemme, meidän virheemme. Ja kuitenkin sinä, Isä, lähetit Jeesuksen meidän tähtemme. Sinä rakastit niin, että niin kuin siellä sanotaan Johannes 3:16, niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Herra, sä oot niin rakastanut meitä, että lähetit Jeesuksen, rakkaan poikasi. Ja sinä mielelläsi armahdat, niin kuin Isä armahti tuhlaaja poikaa, juoksi jo vastaan, kun näki pojan tulevan. Halasi ja armahti. Kiitos, että saamme tuoda kaikki asiat sinulle, syntimme, sairautemme, kaikki Herra, ja kantaa ne sinun eteesi. Herra, sä tiedät, jos täällä on joku, jonka asiat ei ole kunnossa, anna se armo, että saisi tulla sinun tyköösi. Jeesus, sinun armahtajasi tyköö. Herra, siunaa oikein runsaasti jokaista ystävää, joka täällä on mukana. Äläkä anna kenenkään joutua kadotukseen, vaan päästä kerran perille. Me haluamme kiittää ja ylistää Jeesus sinun nimeäsi, elävä vapahtaja, meidän syntiemme sovittaja, kuolemavoittaja, ylösnoussut Herra. Siunaa täällä Lapualla kaikkia työtä, mitä tehdään. Siunaa täällä koko Etelä-Pohjanmaalla, Suomen maassa, aina maan ääriin asti. Herra, ole kiitetty, ole ylistetty kaikesta. Jää meitä siunaamaan, kun vielä yhteen ääneen pyydämme. Herra, siunaa meitä ja varjele meitä. Herra, kirkasta kasvosi meille ja ole meille armollinen. Herra, käännä kasvosi meidän puoleemme ja anna meille sinun rauhasi, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.